ไงโยมเคยปฏิบัติกันไหมเคยภาวนาไหม
ปฏิบัติแบบหาวิปัสสนา
เหรอฝึกแนวไหน
แนวแม่
สิริใช่คุณแม่สิริเนี่ยคุณแม่สิริลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์เป็นล้านละมั้ง
แบบกระจาย
โยมนี่ล่ะเคยฝึกไหมฝึกไหมยังเลยเหรอแล้วทีมโน้นมาจากไหนกันอะไรนะอ๋อสุนันท์สายวัดป่าฝึกลมหายใจนี่อ้าวคุณนี่ล่ะฝึกมาแบบไหนอ๋อคุณแม่สิริที่เสียงข้างมากเนาะประกวดกันแล้วเยอะถ้าแพ้ก็แพ้วัดธรรมกายทีเดียวนั่งให้สบายนะโยมฟังธรรมะนั่งสบายสบายอย่าเคร่งเครียดธรรมะเป็นของง่ายๆเราอย่าไปวาดภาพว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งที่มันลึกลับยากยากอยู่ไกลๆทำไปอีกหลายๆชาติถึงจะเจอเพราะนั้นเพราะเราไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้าเรารู้จักว่าธรรมะคืออะไรเราจะพบว่าธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะที่พวกเราจะต้องเรียนกันนะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปธรรมคือเรื่องของกายเรานี้ส่วนหนึ่งเรียกว่านามธรรมคือเรื่องของจิตใจศาสนาพุทธเนี่ยสอนธรรมะเพื่อให้พวกเราปฏิบัติจะได้พ้นทุกข์จะได้หมดความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยตัวสำคัญนี่ความทุกข์มันมีอยู่สองส่วนเท่านั้นคือความทุกข์กายกับความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากศึกษาธรรมะเราต้องศึกษาลงมาในกายในใจของตัวเองนะอย่าไปศึกษากายคนอื่นนะศึกษากายกับใจของตัวเองคอยสังเกตลงไปเลยคอยรู้สึกตัวว่าอย่าใจลอยใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งให้เราคอยรู้สึกตัวแล้วก็คอยสังเกตลงที่กายที่ใจตัวเองเรื่อยๆคอยดูซิว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงอย่างความทุกข์ทางกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเมื่อยนะนั่งอย่างสบายๆไปเดี๋ยวหนึ่งความทุกข์ก็มาอีกแล้วนั่นความทุกข์ทางกายมันจะตามมาเรื่อยๆเวลาร่างกายมีความทุกข์อย่างมันนั่งแล้วเมื่อยเนี่ยเราก็จะขยับหนีความเมื่อยไปชั่วคราวขยับแล้วก็สบายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเมื่ออีกแล้วหรืออย่างเราหิวข้าวเราก็ไปทานข้าวแหมหายทุกข์ไปหน่อยหนึ่งนานๆก็เริ่มหิวอีกแล้วทุกข์อีกแล้วนะงั้นเนี่ยถ้าเรามีสติคอยสังเกตอยู่ที่กายเราจะเห็นว่ามันทุกข์ทั้งวันน่ะแต่เดิมเราเคยคิดว่าร่างกายเนี่ยนานๆทุกข์ทีหนึ่งนะต้องเจ็บป่วยถึงจะทุกข์อยู่เฉยๆนี่ไม่ทุกข์แต่พอเรามีสติคอยสังเกตอยู่ที่กายเราเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายมันทุกข์ทั้งวันแหละนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดอือปวดชีนะเดี๋ยวเมื่อยนั่งเมื่อยเดินมากๆก็เมื่อยนั่งมากๆก็เมื่อยไปนอนนึกว่าจะสบายนอนนานๆก็เมื่อยอีกแล้วนะหาความสุขไม่ได้เนี่ยถ้าเราคอยรู้กายเราก็จะเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวสุขเลยทำไมมันถึงทุกข์ก็เพราะมันมีร่างกายมีร่างกายมันก็เลยต้องทุกข์ฉะนั้นทุกข์ทางกายเนี่ยหนีไม่ได้หรอกเมื่อรู้ว่ามันหนีไม่ได้เวลามันเกิดทุกข์ทางกายก็หาทางแก้ไขเอาแต่อย่ากลุ้มใจเพราะกลุ้มใจยังไงมันก็ต้องทุกข์อยู่นั่นแหละหนีไม่ได้นี่สมมติว่าชาตินี้เราทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่ว่าเห็นว่ากายเป็นก้อนทุกข์นะเห็นแค่นี้ก็ดีวิเศษสมเถไปละเวลาเราจะตายขึ้นมาจริงๆเจ็บหนักจะตายเนี่ยมันจะไม่ทุรนทุรายเราจะเห็นว่าก้อนทุกข์มันจะตายไม่ใช่เราตายนะบางคนจะดีใจเออตายซะได้ก็ดีเนี่ยถ้าเรามีสติคอยสังเกตกายก็เห็นมันเป็นก้อนทุกข์นะไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเพราะเรารักกายมากวันหนึ่งเราเลยมีภาระมากมายตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนพามันไปอาบน้ำพาไปล้างหน้าพาไปอือพิชีพามันกินข้าวพามันทำงานทั้งวันเลยเพราะว่ามันทุกข์ถ้าไม่ทำไม่ได้แม่อาบน้ำเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ใช่ไหมคุณมน ใคร ใครไม่อาบน้ําตอนเช้าเช้านนั่งห่างๆเพื่อนก็แล้วกันนะนี่กายมันเป็นก้อนทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีอะไรนี่ถ้าต่อไปเรามาหัดสังเกตอยู่ที่ใจเรานะจิตใจเราดูซิว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงคอยเฝ้ารู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆดูบ่อยๆนะไม่ใช่หลายๆวันดูทีหนึ่งถ้าเราสังเกตใจเราบ่อยๆเราจะพบว่าประเดี๋ยวมันก็สุขประเดี๋ยวมันก็ทุกข์ประเดี๋ยวมันก็มีอารมณ์ดีมีความสุขนะเบิกบานใจจิตเป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งจิตเป็นอกุศลอีกแล้วนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวอิจฉาอะไรเนี่ยให้เราคอยสังเกตใจของเราเรื่อยๆทุกคนสามารถรู้ใจตัวเองได้อยู่แล้วนะบางคนมักจะคิดว่าการรู้ใจนี่ยากรู้กายง่ายความจริงก็ยากทั้งคู่แหละหรือว่าถ้าทำเป็นก็ง่ายทั้งคู่แท้จริงแล้วความรู้สึกในจิตใจของเราเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะถ้าตมาถามว่ารู้จักโกรธไหมก็รู้จักใช่ไหมใครไม่รู้จักโกรธบ้างนะใครไม่รู้จักกังวลใครไม่รู้จักกลัวใครไม่รู้จักอิจฉานะผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงที่อิจฉานะผู้ชายก็อิจฉาเป็นกันนะอย่างนิฟเนี่ยเห็นหนุ่มหล่อกว่าไม่ค่อยชอบแล้วหรือเห็นเขียวนะหนุ่มกว่านะเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยนะแม่หนูนาทำไมซ้ำเติมคนอื่นด้วยนะเนี่ยถ้าเราสังเกตใจของเรานะจะเห็นเลยใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายความรู้สึกต่างๆพวกเราทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะเพราะงั้นต่อไปนี้เวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไวๆอย่ารู้ช้าส่วนใหญ่ก็รู้ได้ทุกคนแต่ชอบรู้ช้าๆนะเช่นโกรธคนไปเมื่อกลางวันแล้วเย็นนี้กลับบ้านเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อกลางวันโกรธอะไรเงี้ยอย่างนี้ช้าไปต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรมันโผล่ขึ้นมาในใจเราคอยรู้ไว้นะรู้บ่อยๆรู้ไวๆถ้าเรารู้เราก็จะเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยจะเป็นความสุขจะเป็นความทุกข์จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหมดเลยนะเท่าเทียมกันคือเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปอย่างเท่าเทียมกันถ้าเราเฝ้ารู้อย่างนี้ต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เสียใจใจค่อยเป็นกลางใจมีความสงบมีความสุขถึงไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแค่นี้ก็ดีถมเถไปแล้วงั้นให้คอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองเรื่อยๆซึ่งทุกคนสามารถทำได้บางคนชอบบอกว่าดูจิตยากนะเราลองเคหัวมันทีคนไหนว่าดูจิตยากนั้นดูซิมันโกรธมันรู้จักไหมว่าโกรธอ่ะนะมันก็รู้จักอ่ะยังบอกว่ายากอีกนะรู้จักได้ทุกคนบางคนบอกดูกายง่ายดูกายเนี่ยก็ยากนะสิ่งที่เราจะต้องรู้มันไม่ใช่กายไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะนั้นมันไม่ใช่รูปนะเป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นความคิดของเราอย่างเนี้ยเรียกว่าอะไรเรียกว่ามือใช่ไหมนะเราบอกเรารู้มือยกมือเรารู้ว่าเรายกมือเนี่ยนี่ไม่ใช่การรู้รูปเลยไม่ใช่การรู้กายเลยนี่เป็นการหลงคิดเรื่องมือหลงคิดเรื่องเรายกมือไม่ใช่การรู้รูปรู้รูปจริงๆยากนะรู้รูปยากมากเลยสามารถเห็นไหมว่าไอ้ก้อนนี้เป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุมารวมกันอยู่ต้องรู้สึกได้จริงๆถึงจะเรียกว่ารู้กายซึ่งน้อยคนที่จะรู้ได้นะแต่เราชอบคิดว่ารู้กายง่ายเหมือนรู้กายง่ายก็คืออ้าวเราเดินอยู่คนโน้นเดินคนนี้เดินน่ะเรานั่งคนนั้นนั่งอะไรเนี่ยมีเรามีเขามีคนมีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่อันนั้นยังไม่ใช่เรียกการรู้กายเลยไม่ใช่การรู้รูปถ้ารู้รูปอย่างแท้จริงเราจะเห็นเลยไอ้ก้อนนี้มันมาตั้งอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเรานะไอ้ตัวเนี้ยที่มีลมเข้าไปมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้รูปส่วนการรู้นามธรรมเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมันไหลผ่านมาแล้วมันผ่านไปนี่เห็นง่ายใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันเห็นทนโทษเลยงั้นการปฏิบัติจริงๆนะคอยสังเกตกายสังเกตใจนั่นนิพทำอะไรรู้ไหมทำแบบกิ้งก่านะนะรู้สึกนะอย่าใจลอยเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะ เราจะพยักหน้าก็ได้จะกระดุกกระดิกอะไรก็ได้ไม่ต้องบังคับตัวเองให้นิ่งๆเนี่ยพยักหน้าแล้วรู้ไหมพยักหน้าแล้วใจลอยรู้สึกไหมพยักไปงั้นแต่ใจหนีไปคิดเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าสติเราไม่รู้ที่กายหรือว่าจิตใจของเรามีความสุขมีความทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราดูไม่ออกเนี่ยสติไม่อยู่กับใจแล้วสติไม่อยู่กับกายสติไม่อยู่กับใจก็ไม่ได้ปฏิบัติยากไหมคุณรู้สึกยากไหม
ไม่ยากคร
ับไม่ยากนะไม่คิดมากไม่ยากคิดมากยากนานอย่าสังเกตไหมใจพวกเรานะตอนนี้ใจพวกเราส่วนใหญ่นิ่งๆนะตอนทานข้าวใจไม่ได้เป็นอย่างนี้รู้สึกไหมตอนมาถึงวัดใหม่ๆตื่นเต้นรู้สึกไหมใจไม่เหมือนตอนนี้ความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยให้เราคอยรู้ไปมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเนี่ยมันแสดงธรรมะมันแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูนะของง่ายๆนะหัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเองเราจะเข้าใจเลยว่าจิตใจเนี่ยเป็นของเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าจะหาคนหลายใจสักคนหนึ่งไม่ต้องไปหาที่อื่นนะลองนั่งดูตัวเองจะพบว่าหลายใจที่สุดเลยนะเดี๋ยวใจก็ดีเดี๋ยวใจก็ร้ายเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์นี่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของการที่เราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองนะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางสำคัญอยู่สองตัวตัวหนึ่งคือเผลอไปใจลอยใครไม่รู้จักใจลอยลองยกมือสินะทำไมต้องถามว่าไม่รู้จักให้ยกมือหรือไม่เพราะถ้าถามเอาใครรู้จักยกมือก็ไม่มีใครยกอ่ะนะบอกเอาใครรู้จักนะไม่ต้องยกอะไรเงี้ยถือว่าทุกคนรู้จักแล้วเนาะหนีไปไหนอีกละอะไรนะเนี่ยหลงหานะหลงมันอีกรู้ยังว่าหลงเป็นยังไงเนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัตินะคือเผลอไปหลงไปใจลอยไปคิดไปเพลินๆนะงั้นขนาดเราจะดูท้องผ่องท้องยุบนะเราไปคิดว่านี่ผ่องนี่ยุบนี่คิดนะคิดกับรู้เกิดพร้อมกันไม่ได้คนละขณะคนละจิตคนละดวงตรงที่เห็นอาการที่ท้องไหวเนี่ยเป็นการรู้อารมณ์ปรมัตถ์นะตรงที่คิดว่าเนี่ยท้องพองนี่ท้องยุบนี่เป็นบัญญัตินะคนละอันกันศัตรูหมายเลขหนึ่งคือหลงศัตรูหมายเลขสองคือการนั่งเพ่งเอาไว้คือไม่เผลอก็เพ่งนั่นเองการหลงไปหรือการเผลอไปเนี่ยมีหกแบบนะเรียนให้รู้จักสักสามแบบก็ปฏิบัติเป็นละหลงไปทางตาหลงไปทางหูกับหลงไปทางใจสามอันนี้หลงบ่อยหลงทางจมูกทางลิ้นนี่มีไม่บ่อยทางลิ้นเนี่ยถ้าไม่กินข้าวก็ไม่หลงนะเราจะมาหลงเพลิดเพลินในการรู้รสน้ำลายตัวเองมันก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่เพลินไม่เผลอแต่เห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองนี่เรียกว่าหลงดูเมื่อไหร่หลงดูก็ลืมกายลืมใจตัวเองรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้นะเวลานั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไม่ตั้งใจฟังใหญ่เลยฟังแล้วก็รู้เรื่องนะแต่ลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยระหว่างที่ฟังเนี่ยฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปแล้วก็ลืมกายลืมใจตัวเองก็เรียกหลงฟังนั่งอยู่คนเดียวนั่งเฉยๆก็นั่งคิดไปเรื่อยๆนี่เรียกหลงคิดการหลงเนี่ยมีหลงหกช่องทางคือหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหลงทางใจเนี่ยหลงอันดับหนึ่งเลยนะหลงทั้งวันเลยนะแต่มาอยากจะพูดแต่ยังเกรงใจแต่เกรงใจก็พูดเนาะเพราะเรามาตั้งใจเรียนพูดกันอย่างไม่ต้องเกรงใจกันก็คือในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวไม่ได้ในโลกนี้มีแต่คนหลงหมายถึงว่าตื่นขึ้นมาก็ตื่นแต่ตัวแต่ใจนะนั่งฝันทั้งวันเลยรู้จักฝันหรือยังเนี่ยอย่างที่กันเนี่ยนะแม้มันตื่นแต่ตัวแต่ใจมันหนีไปคิดทั้งวันอ่ะนะหนีไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันทั้งวันนะหาคนรู้สึกตัวไม่ค่อยจะได้นะเนี่ยหน้าที่ของเราคอยรู้สึกตัวถ้าเมื่อไหร่เราหลงไปเราเผลอไปเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้รู้จักหลงไปคิดไหมหลงต่อหน้าต่อตารู้สึกไหมนะเนี่ยหัดรู้จักอย่างนี้นะหัดรู้จักทำอะไรนะหลงเนี่ยหัดรู้จักหลงไว้นะหลงเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ง ถ้าเมื่อไรจิตมันหลงไปแล้วเราเกิดรู้ว่ามันหลงเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะสามารถรู้กายรู้ใจได้อย่างอัตโนมัติเลยนี่ศัตรูหมายเลขหนึ่งคือหลงไปหลงทางตาหลงทางหูหลงทางใจหลงทางตาทํางานอย่างเดียวหลงไปดูหลงทางหูทําอย่างเดียวคือไปฟังแต่หลงทางใจทําได้เยอะเช่นหลงตั้งท่าปฏิบัติหลงเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีนะหลงตามกิเลสไปหลงใจลอยหลงคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองนะหลงเพ่งจ้องอะไรนี่ลืมตัวเองตลอดเรียกว่าหลงงั้นถ้าใครเข้าใจหลงทางใจแล้วก็ปฏิบัติเป็นเลยนะเป็นทันทีเพราะทันทีที่ไม่หลงก็คือทันทีที่มีสติขึ้นมานะทันทีที่ไม่หลงก็คือสามารถเจริญวิปัสสนาได้ละรู้จักหลงหรือยังเห็นไหมมันหลงต่อหน้าต่อตามันหนีไปคิดน่ะแล้วมันลืมกายลืมใจนะรู้จักหลงหรือยังเห็นไหมมันแอบไปคิดเห็นไหมมันคิดแล้วมันลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยนะศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราเลยก็คือความหลงนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโมหะนี่โทษร้ายแรงที่สุดความหลงตัวที่สองมาหัดทำความรู้จักศัตรูของการทำวิปัสสนาก็คือการนั่งเพ่งคำว่านั่งเพ่งเนี่ยหมายถึงว่าเรารวมความสนใจของเราจดจ่อเข้าไปอยู่ในจุดเดียวลืมโลกไปเลยเหลือแต่สิ่งนั้นที่เราไปจ้องไว้เช่นบางคนหายใจเข้าหายใจออกเอาจิตไปจับไว้ที่ลมเลยลืมความรู้สึกตัวลืมกายลืมใจไปนี่เรียกว่าไปเพ่งลมหายใจบางคนดูมือขยับมือนะขยับมือนี่ใจไหลไปอยู่กับมือนี่ก็เพ่งบางคนไปเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าดูเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าลืมตัวเองโลกนี้เหลือแต่เท้าเคยรู้สึกไหมแล้วใจจะหนักแน่นเกร็งแข็งเครียดซึมลักษณะที่จิตใจเป็นแบบนั้นล้วนแต่เป็นอกุศลจิตทั้งสิ้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจิตจะรู้ตื่นเบิกบานแช่มชื่นเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ซึมไม่ทื่อไม่แข็งงั้นต้องระวังเราปฏิบัติไปปฏิบัติมานะจิตกลายเป็นอกุศลต้องระวังนะการเพ่งอย่างบางคนก็รู้ท้องสังเกตไหมเวลาเรารู้ท้องจิตเราเพ่งใส่ท้องบางทีมันไม่ใช่คำว่าสักว่ารู้นะวิปัสสนาเนี่ยเราสักว่ารู้อารมณ์ไม่ถลำลงไปเพ่งถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆเรายืนอยู่ริมตลิ่งยืนอยู่บนริมฝั่งแม่น้ําริมคลองเราเห็นของอะไรต่างๆไหลมาในน้ำเห็นเขาลอยกระทงสวยๆมาก็เห็นมันลอยมาแล้วลอยไปเราอยู่บนบกไม่โดดลงน้ําเห็นหมาเน่าลอยมาก็อย่าชะโงกไปดูเดี๋ยวตกน้ําเวลาจิตใจจะไปรู้อารมณ์เหมือนกันอย่าถลำลงไปจ้องใส่มันจนลืมตัวเองหรือเหมือนดูละครดูอยู่นอกเวทีอย่าโดดขึ้นไปอยู่บนเวทีพวกเราจะกระโจนใส่ลงไปนึกออกไหมเวลารู้ท้องก็กระโจนเข้าไปที่ท้องรู้เท้ากระโจนเข้าไปที่เท้านะรู้ลมหายใจกระโจนเข้าไปใส่ลมหายใจนั่นคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยพวกเราบางครั้งลงมือปฏิบัตินะเราเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ครบพระพุทธเจ้าสอนบทเรียน3บทศีลสิกขาต้องเรียนเรื่องศีลจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตจนรู้ว่าจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงจิตอกุศลเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่ถลําไปเป็นยังไงต้องรู้จักก่อนพอรู้จักจิตใจตัวเองแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาได้พวกเราจู่ๆก็ไปเจริญปัญญาเลยรู้สึกไหมไปลงมือกำหนดรูปนามมันทำไม่ได้หรอกนะเพราะข้ามขั้นที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าอยากหัดไปอย่างสบายๆนะทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกง่ายเรียนเรื่องศีลก่อนพวกเราอย่าไปมองข้ามว่าศีลเป็นของง่ายนะอยู่ๆก็มาเที่ยวขอศีลจากพระนี่ไม่ใช่ศีลตัวจริงเลยศีล5ศีล8ศีล10กระทั่งศีล227นั้นเป็นศีลเชิงจริยธรรมเป็นศีลที่เอาไว้อยู่กับโลกจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่เบียดเบียนตัวเองมาก มันมีศีลอีกชนิดหนึ่งเป็นศีลของผู้ปฏิบัติเรียกว่าอินทรียสังวรศีลนะเนี่ยเราต้องเรียนอินทรียสังวรศีลนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเมื่อตาเรามองเห็นรูปนะความยินดียินร้ายหรือกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำใจยกตัวอย่างเราเห็นคนคนหนึ่งเดินมาจำได้ว่านี่เพื่อนรักของเราเราก็ดีใจเลยคนทั่วๆไปดีใจแล้วก็วิ่งไปคุยกันเพลิดเพลินนี่เรียกไม่มีศีลแล้วไม่ทันจะละเมิดศีลห้าเลยแต่จิตนั้นไม่มีศีลแล้วจิตไม่ปกติจิตถูกกิเลสครอบงำไปแล้วถ้าจะมีศีลก็คือพอมันดีใจรู้ว่าดีใจตามองเห็นเพื่อนเดินมาใจมันดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจเห็นศัตรูคู่อาฆาตเดินมาคนส่วนใหญ่พอศัตรูเดินมาก็ไปคอยดูศัตรูใช่ไหมนักปฏิบัติเนี่ยพอศัตรูเดินมาใจเราเกลียดรู้ว่าเกลียดความยินร้ายเกิดขึ้นที่ใจให้เรามีสติคอยรู้ทันความยินดียินร้ายในใจของเราบ่อยๆศีลมันจะเกิดขึ้นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนมาด่าเราความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเรามองเห็นความโกรธมีสติรู้ว่ากำลังโกรธอยู่ความโกรธพุ่งขึ้นมาเห็นเลยความโกรธจะครอบงำใจไม่ได้เมื่อความโกรธครอบงำใจไม่ได้เราไม่ฆ่าเขาแน่เราไม่ตีเขาแน่นี่ศีลข้อหนึ่งเกิดขึ้นเองละเราไม่ด่าเขาละศีลข้อสี่ก็เกิดขึ้นละเห็นสมบัติของคนอื่นเขาสวยงามอยากจะได้รู้ว่าอยากได้สมมติหนุ่มอย่างคุณไกลอันนี้นะเห็นสาวๆเดินมาใจมันชอบเกิดรู้ว่าชอบนะรู้ว่าชอบแล้วกิเลสราคะครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่ไปล่อลวงเขาหรือเห็นสมบัติเขาก็ไม่ขโมยเขาเห็นเมียเขาก็ไม่เป็นชู้กับเขานะเพราะว่ามันรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจตัวเองเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลอย่างนี้สำคัญนะเป็นศีลของนักปฏิบัติแค่เราหัดตามรู้ความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยได้ครบเลยศีลสมาธิปัญญาจะได้ครบเลยเพราะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้จิตเป็นปกติจิตก็มีศีลนี้จิตพอมันเป็นปกติมันก็ไม่ถูกความอยากครอบงำอย่างสุนตามองเห็นสาวเกิดเดินผ่านมาใจมันเกิดราคะเห็นราคะราคะดับไปแล้วจิตใจเราจะไม่วิ่งตามสาวไปนะจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะไม่หลงไปทางตาไม่หลงเที่ยวตามดูเข้าไปเรื่อยๆนะไม่หลงทางกายเดินตามเข้าไปเรื่อยๆไม่หลงทางใจจินตนาการว่าทำยังไงจะหลอกเขาได้เนี่ยจิตใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองสมาธิหมายถึงจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่หลงไปไม่เผลอไปจิตใจมันหลงไปได้หกทางนะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาบอกแล้วทีแรกนั้นเรามีสติจิตของเรามีกิเลสเกิดขึ้นที่ใจถ้ารู้ทันเนี่ยจิตก็จะไม่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะวิ่งไปเห็นแค่มีสติรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยศีลก็เกิดจิตเป็นปกติจิตก็ตั้งมั่นไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหมายถึงว่าถ้าจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะสามารถรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงได้นะเช่นจิตใจของเรามันโลภมันโกรธมันหลงนี่รู้ทันนะพอรู้ทันปั๊บจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นตัวปัญญานะเห็นไตรลักษณ์ละแล้วคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวมีสติรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆเราได้ครบศีลสมาธิปัญญาได้ในขณะเดียวกันด้วยนะไม่ใช่ตอนเช้าไปขอศีลมาจากพระกลางวันคิดธรรมะฟุ้งซ่านใหญ่แล้วบอกว่าเจริญปัญญาก่อนนอนไปนั่งสมาธิบอกทำสมาธิศีลสมาธิปัญญาอยู่คนละเวลากันใช้ไม่ได้นะการเจริญมรรคหรือมรรคปฏิปทาหรือบางทีก็เรียกปุพพภาคมรรคเพื่อจะทำให้เกิดอริยมรรคเนี่ยเราต้องพยายามให้ศีลสมาธิปัญญาประชุมลงไปในอารมณ์มันเดียวอยู่ด้วยกันไม่ใช่ไปแยกเป็นส่วนๆนี่ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นด้วยกันได้เพราะสติเท่านั้นเอง สติคือความระลึกได้เพราะงั้นต้นทางของการปฏิบัติก็คือต้องมีสติเมื่อใดมีสติแล้วเดี๋ยวศีลสมาธิปัญญามันจะมีพอมีสติกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลก็เกิดมีสตินะกิเลสตัณหาลากให้จิตวิ่งตามอารมณ์ไปไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิพอจิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นคือการเจริญปัญญาแต่ถ้าแอบไปคิดเห็นไหมจิตไม่ตั้งมั่นแอบไปคิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหลงทางใจรู้กายรู้ใจไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้งั้นมีสติไว้เรื่อยๆนะศีลสมาธิปัญญาจะได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันถ้าทำอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสเกิดอริยมรรคนะไม่งั้นแยกศีลแยกสมาธิแยกปัญญามรรคเกิดขึ้นไม่ได้หรอกทำอะไรหลงดูรู้สึกไหมเราไปดูมันคล้ายๆเราดูในใจเรามีจอคอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเราไปจ้องที่จอนั้นรู้สึกไหมจ้องที่จอนั้นลืมตัวเองรู้สึกไหมนี่หลงดูนะเรานึกว่าเรารู้อยู่ที่แท้หลงอยู่ทำนองเดียวกันอย่างที่คุณฝึกอะคิดว่ารู้กายอยู่ทั้งวันเลยความจริงหลงรู้อยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเรียนถึงตัวสัมมาสมาธิจิตเราถลำลงไปรู้เราคิดว่ารู้ตลอดนะบางคนเนี่ยบอกกระดุกกระดิกดิฉันไม่เคยเผลอเลยนะมีคนหนึ่งอาตมาบอกเผลอหรือยังดิฉันไม่เคยเผลอเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับดิฉันรู้ตัวตลอดบอกดิฉันน่ะพระอรหันต์หรือเปล่าถ้าดิฉันไม่ใช่พระอรหันต์นะดิฉันอย่าสำคัญผิดนะว่ารู้ตัวตลอดไอ้ที่รู้อยู่นี่นะแกล้งตรึงความรู้สึกเอาไว้เฉยๆเองนะกลัวว่าจะหลงก็เลยตรึงความรู้สึกเกาะไว้ที่กายเพราะฉะนั้นเวลาจะเคลื่อนไหวสังเกตไหมใจจะทื่อๆใจจะแข็งทื่อๆจิตที่ทื่อๆจิตที่แข็งๆนี่อกุศลนะจิตอกุศลนะเพราะงั้นต้องเรียนเนี่ยเรื่องจิตใจงั้นเดี๋ยวจะหลงทําอกุศลเสร็จแล้วบอกว่าเราทําวิปัสสนานะต้องระวังพวกดูกายก็มักจะไปเพ่งกายหรือไปตรึงความรู้สึกไว้ที่กายพวกจะดูจิตก็มักจะไปเพ่งจิตไปตรึงความรู้สึกไว้กับจิตอย่าถลำเข้าไปจิตใจจะต้องเป็นกลางตั้งมั่นไม่ส่งไปข้างนอกไม่ส่งเข้าข้างในจิตที่เป็นกลางเนี่ยไม่ส่งนอกไม่ส่งในเป็นกลางเนี่ยเข้าไปข้างในละเห็นไหมไม่ได้ใช้ตาไม่ได้ใช้หูใช่ไหมแต่ใช้ใจรู้สึกไหมเราใช้ใจทำงานโดยเราไม่รู้ว่ากำลังใช้ใจอยู่นี่คือหลงทางใจงั้นรีบรู้ทันรู้จักหลงคิดยังอย่างนี้ถึงจะเรียกรู้จักนะแต่กี้ไม่รู้จักแต่กี้หลงคิดงั้นรู้สึกไว้ไม่งั้นเราจะหลงทั้งที่นึกว่ารู้อ่ะงั้นอาตมาถึงบอกกันถ้าใครศึกษานะจนกระทั่งรู้จักว่ารู้เป็นยังไงแล้วจะตกใจว่าตลอดชีวิตเราหลงตลอดเลยหาคนที่รู้สึกตัวแทบไม่มีเลยเห็นไหมทำงานทางใจแต่ไม่เห็นนั่นคือหลงนะลองกำหนดลมอย่างที่เคยทำเนี่ยดูออกไหมนะมันหลงสองแบบคือมันจะหลงทางใจกับมันจะหลงไปคิดนะมันยังไม่รวมแต่ว่าเนี่ยเป็นการหลงทางใจทั้งคู่เลยเป็นการทำงานทางใจโดยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยรู้ไหมทำงานทางใจนะงั้นต้องรู้ให้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันอกุศลแหละการที่เราไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วให้จิตมีโมหะอยู่งั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยโมหะนะค่อยๆเรียนอาตมาไม่ได้แกล้งว่านะบางคนฟังแล้วโมโหนะบางคนบอกว่าอะไรมาใส่ร้ายดิฉันรู้ตัวทั้งวันเลยนะทนเรียนหน่อยทนฟังถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่ามันน่ากลัวจิตของเราส่วนใหญ่มันเป็นอกุศลอย่างเนี้ยจิตมันฟุ้งซ่านรู้จักไหมเห็นไหมมันไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วเวลาฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับไม่ให้หนีนะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องฝึกจนกระทั่งรู้สึกตัวตลอดเวลาจิตไม่หลงไม่เผลอจิตไม่หนีไปไหนเลยเพราะเราบังคับสำเร็จนั่นแหละความหลงผิดการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เกิดจากการบังคับจิตสำเร็จนะการที่เข้าใจธรรมะอยู่ตรงที่ว่ารู้ความจริงว่าเราบังคับขันห้าไม่ได้ขันห้าไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ตรงนี้ต่างหากละธรรมะส่วนใหญ่เราจะชอบไปกดข่มจิตใจกลัวว่าจะเผลอก็คอยตรึงความรู้สึกไว้ที่กาย กลัวกิเลสจะมาก็คอยนั่งจ้องเอาไว้พอจ้องมานานๆชำนาญนะคิดว่ารักษาจิตไว้ได้นั่นล่ะหลงผิดล่ะเห็นไหมคิดว่าจิตเที่ยงใช่ไหมดีตลอดคิดว่าจิตเป็นของควบคุมบังคับได้ใช่ไหมจิตก็เป็นอัตตาสิงั้นเราเรียนให้เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับนี่ค่อยๆปรับทัศนะของเรานะเราจะมีสิ่งที่เพี้ยนๆตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยนะเป็นจุดๆอ่ะนะค่อยๆฟังใจเย็นๆทนหน่อยนะทนฟังหน่อยเพราะมันยากถึงขนาดที่พวกเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องฟังธรรมะรู้ไหมแอบไปทำงานทางใจเห็นไหมเรารู้หมดเลยมันทำอะไรก็รู้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากำลังหลงอยู่ทางใจเนี่ยหลงทางใจเนี่ยหลงทางใจคอยสังเกตนะอยากพูดรู้ไหมถ้าไม่รู้นี่หลงเลยนะกิเลสเกิดขึ้นที่จิตมองไม่เห็นมันเห็นไหมเห็นแรงดันไหมมันดันขึ้นมาเป็นเฮือกแล้วรู้ไปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะอย่าคิดเอาดูเอาเห็นไหมความอยากจะพูดหายไปแล้วมันก็ไม่ต้องพูดสบายธรรมะเรียนตรงนี้นะนึกออกหรือยังกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้แหละตัวอื่นก็เกิดที่เดียวกันนี้แหละนะเกิดขึ้นจากอัตยวัตถุผุดขึ้นตรงนี้แหละรู้ลงไปเลยแล้วก็จะเห็นมันเกิดดับอยู่ที่เนี้ยทําเท่านี้พอเลยนะไม่ต้องทําอย่างอื่นอีกแล้วทําตรงนี้แหละหนีไปเหมือนกันรู้สึกไหมอ้าวนั่นก็หนีไปคิดแล้วนี่เลยตกใจรู้สึกไหมตกใจรู้ว่าตกใจนะเอาหนิงเป็นไงหนิงเป็นไงบ้างเอาคุณเสื้อดำมานั่งนี่มาที่นั่งว่างกล้าๆหน่อยมาเขาแย่งกันนั่งหน้านะสังเกตไหมพวกเก่าๆนะถ้าไม่ไล่นะจะยึดข้างหน้าหมดเลยสิงเป็นไงสิงโอ้พูดเป็นไตรลักษณ์เอาคุณวุฒิหนีไปแล้วคุณวุฒิอ้าวข้างหลังเห็นไหมทีมผู้หญิงข้างหลังไปดูเขาลืมตัวเองหมดเลยรู้สึกไหมนี่เรียกว่าหลงนะหลงดูเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองเรียกว่าหลงดูนะนั่งฟังข้างบ้านเขาคุยกันนะเกิดมีทิพย์โสดแอบฟังเขานะเขาคุยอะไรรู้หมดเลยลืมตัวเองนี่หลงฟังนั่งเฉยๆก็คิดไปเรื่อยๆเลยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองก็เรียกหลงคิดนะเห็นไหมดูออกไหมมันไหลดูออกไหมรู้ทันมันไม่ห้ามมันที่ไม่ห้ามมันเพราะห้ามไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะห้ามแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ธรรมะอยู่ตรงนี้นะเพราะงั้นอย่าตั้งเป้าผิดอย่าตั้งเป้าเรียนเพื่อจะไปละมันเพื่อจะไปควบคุมมันพระพุทธเจ้าสอนบอกทุกข์นะให้รู้ทุกข์คือกายกับใจเรามีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่ควบคุมท่านสอนว่าสมุทัยคือความอยากให้ละเสียนั้นความอยากจะละทุกข์อยากจะควบคุมจิตให้มันดีความอยากเกิดขึ้นรีบรู้ทันนะรีบจัดการกับมันซะก่อนนะจับหลักการปฏิบัติให้แม่นๆแล้วจะง่ายท่านสอนทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละของเราก็มีสมุทัยที่จะละทุกข์อยากละทุกข์รู้สึกไหมความทุกข์เกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นนักปฏิบัติความโกรธเกิดขึ้นทำยังไงมันจะดับเนี่ยสิ่งแรกที่คิดเลยทำยังไงกิเลสจะดับนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนนะท่านบอกให้รู้นะความโกรธเกิดขึ้นดูลงไปซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ไม่ต้องมานับถือพระพุทธเจ้านะดูลงไปเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะดูของจริงงั้นเรียนเพื่อให้เห็นของจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านถึงสอนว่าทุกข์อ่ะทุกข์คือกายกับใจทุกข์ให้รู้ให้คอยรู้กายรู้ใจไว้สมุทัยคือความอยากให้ละเสียของเรามักจะอยากละทุกข์ไม่ใช่อยากรู้ทุกข์ด้วยนะอยากละเลยแต่พวกที่เที่ยวหาเนี่ยพวกอยากรู้ทุกข์บางทีเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีแกว่งอยู่ข้างในนะเนี่ยพวกอยากรู้ทุก นะก็ผิดนะอยากรู้ทุกข์ก็ผิดนะถ้าความอยากเกิดขึ้นจัดการกับมันซะรู้ทันมันรู้จักหลงคิดหรือยังยังไม่เลิกแม่อย่างตอนนี้รู้ไหมมันยังไม่เลิกมันยังไม่รู้สึกตัวยังพยายามอยู่ทราบไหมให้รู้ทันลงไปเลยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมเลิกพยายามแล้วรู้สึกไหมพอเลิกพยายามใจก็หลุดออกมาเลยรู้สึกไหมโล่งว่างขึ้นมาเลยไอ้พยายามนั้นเราพูดเราเองความจริงคืออยากอยากหลุดออกมามันก็ไม่หลุดสิมันอยากนี่นะหนีไปคิดรู้จักหรือยังเห็นไหมเขาชอบนั่งหน้านะนี่หลังยังไปแย่งนั่งหลังรู้จักใจลอยไหมรู้จักเผลอไปคิดไหมรู้จักเผลอไปคิดไม่เลิกไหมพูดได้อะขั้นแรกเลยนะพวกเรานักปฏิบัติสิ่งสำคัญมากขั้นแรกเลยก็คือถือศีลห้าไว้ก่อนนะอันนี้เรื่องศีลห้าที่เป็นห้าข้อจริงๆมีศีลห้าควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ก่อนถัดจากนั้นพอเจอไอ้คนนี้มันด่าเราความโกรธเกิดขึ้นในใจนะพอเรามีศีลห้าแล้วเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากไว้ก่อนนะเราก็รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นที่ใจนะถ้าเมื่อไหร่สติตัวจริงเกิดขึ้นในความโกรธจะดับทันทีแต่บางคนความโกรธเกิดขึ้นแล้วยังนั่งดูมันอยู่ได้ไม่หายไปไหนมันโผล่อยู่ตรงนี้นั่งดูแล้วมาถามอาตมาว่าดิฉันเห็นความโกรธทำไมความโกรธไม่ดับดิฉันมีสติแท้ๆเลยความโกรธไม่ดับนั่นไม่ได้มีสติหรอกนะในขณะนั้นน่ะสังเกตให้ดีพอกิเลสเกิดขึ้นอยากให้กิเลสดับความโกรธเนี่ยเราอยากให้มันหายไปรู้สึกไหมจิตที่อยากให้ความโกรธหายไปเนี่ยจิตเจือด้วยโทสะอีกตัวหนึ่งมีความโกรธแต่ไปโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกเพราะจิตขณะนั้นเป็นอกุศลจิตไม่ได้มีมันมีกิเลสซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะไม่ได้มีสติจริงงั้นกิเลสไม่ดับแต่ถ้าเมื่อไรสติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะมีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะสติเกิดกับกุศลเท่านั้นไม่เกิดกับอกุศลทำอะไรชาวเมืองชนอะไรนะเออดีนะดีที่รู้ทันนะไม่ใช่ดีที่เพ่งนะพอจะนึกออกยังว่าที่ผ่านมาในชีวิตที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เพ่งก็เผลอเห็นไหมไม่เพ่งก็เผลอเนี่ยถ้าเมื่อไรไม่เพ่งไม่เผลอเมื่อนั้นรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่แท้จริงไม่ต้องทำขึ้นมาจิตแอบไปเพ่งเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งคำบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรเนี่ยรู้ว่าเพ่งเดี๋ยวก็รู้สึกตัวได้จิตเผลอไปเผลอไปทางตาเผลอไปทางหูเผลอไปทางใจพอรู้ทันว่ามันเผลอไปมันก็รู้สึกตัวได้งั้นที่ถูกทำขึ้นมาไม่ได้ถ้าให้รู้ทันที่ผิดแล้วมันถูกเองแต่เมื่อถูกเองแล้วมันถูกชั่วขณะเท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะผิดครั้งใหม่แล้วผิดครั้งใหม่อย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะความรู้สึกตัวนั้นเกิดได้ชั่วขณะเท่านั้นนะจิตประกอบด้วยแค่คณิกะสมาธิเท่านั้นเองเกิดชั่วขณะสมาธิตัวนี้แหละเอาไว้ทำวิปัสสนาเราจะเห็นเลยว่าจิตเมื่อกี้เผลอไปขณะที่เผลอไปเป็นอกุศลเกิดจำนวนมากเลยอกุศลเกิดได้เยอะเกิดซ้ำๆเยอะตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วความหลงคิดไปดับทันทีที่รู้สึกตัวนะจิตเกิดกุศลขึ้นมาไม่หลงแล้วถัดจากนั้นอีกแวบเดียวจะหลงครั้งใหม่นะหลงครั้งใหม่หลงได้หลายแบบเช่นหลงคร่ำครวญถึงอดีตตายแล้วเราเผลอมาตั้งชั่วโมงแล้วท่าจะแย่แล้วนี่หลงครั้งใหม่แล้วนะหลงคร่ำครวญอีกพวกหนึ่งหลงห่วงอนาคตโอ้ยมันเผลอมาตั้งนานนี่รู้สึกตัวแล้วทำยังไงจะไม่เผลออีกงั้นทางที่ดีเราเอาจิตเกาะไว้ที่กายดีกว่าจะได้ไม่เผลอนี่แหละหลงอีกแล้วนะแท้จริงไม่ต้องบังคับมันเลยดูลงไปของจริงจิตมันเผลอไปมันแอบไปคิดนี่มันอกุศลรู้ไม่ได้หรอกตรงที่รู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปคิดเนี่ยกุศลมันเกิดแล้วมันเกิดได้แวบเดียวหนีไปคิดใหม่หนีไปคิดระหว่างหนีไปคิดรู้สึกไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศล นะถัดจากนั้นรู้อีกอ้าวเผลอไปคิดอีกแล้วนะเพราะงั้นความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็หลงแวบหนึ่งแล้วก็หลงนะแต่คนในโลกเนี้ยมันหลงวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่เคยรู้สึกตัวขึ้นมาสักแวบหนึ่งนะแต่ถ้าเราหัดรู้สึกได้หนึ่งแวบนะแสดงวันนี้หลงสองครั้งแล้วใช่ไหมงั้นต่อไปนะหลงให้เยอะๆเลยหลงให้ได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนะแสดงว่าสติเกิดถี่ยิบเลยไหลแวบรู้แวบรู้แวบรู้อ้าวอยากพูดอ้าวพูดไปไม่ทำทำไม่ได้ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ให้ทำไม่วางไม่วางไปวางมันทำไมมันของเกิดแล้วก็ดับไ
ป
ไม่ใช่ไหลตามน้ำเรามีหน้าที่รู้รู้ว่ามันไหลตามน้ำไม่ใช่เราไหลไปด้วยนะถ้าเราไหลไปด้วยก็เหมือนคนในโลกแหละคิดเพลินๆไปทั้งวันนั่นไหลตามน้ำไปแล้วของคุณต้องฝึกอันนี้ก่อนให้รู้สึกตัวจริงๆขึ้นมาก่อนนะจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นต้องเรียนเรื่องสัมมาสมาธินิดนึงจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปเรียนตรงนี้ก่อนนะจิตที่หลงไปไหลไปเนี่ยหลงไปทางสวรรค์ทั้งหกแต่เรียนสามอันพอตาหูกับใจพอจะรู้ไหมตอนนี้อย่างนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้ตาดูเดี๋ยวใช้หูฟังเดี๋ยวใช้ใจคิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมเพราะงั้นเมื่อไรตาไปดูรู้ว่าดูนั่นแหละรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยหลงไปคิดแล้วรู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มองหลวงพ่อรู้ว่ามองหลวงพ่อนะมองหลวงพ่อรู้ว่าหลงไปมองอยู่มีคนหนึ่งนะมาบอกแต่มาเป็นญาติญาติญาติผู้ใหญ่ด้วยนะบอกเข้าใจแล้วที่ท่านพูดถ้าดิฉันเห็นพัดลมจะรู้ว่าพัดลมก็โอ้งั้นไม่ต้องปฏิบัตินะใครก็รู้เอาใหม่บอกถ้าเห็นพัดลมอยากเอากลับบ้านรู้ว่าอยากเอากลับบ้านเอออย่างนี้ปฏิบัตินะบางคนบอกว่าเข้าใจแล้วครับเหมือนผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้มาหรือเปล่านะคนนี้แอบนินทาฟังอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วสิบโมงแล้วคลานทุบเข้ามาผมเข้าใจแล้วการปฏิบัติง่ายนิดเดียวถ้าผมออกจากศาลานี้ไปนั้นได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมแล้วบอกโอ้โหไม่ต้องปฏิบัติเขาก็รู้กันใครก็รู้ใช่ไหมเอาใหม่ถ้าจะถูกต้องก็คือได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมนะถ้าได้กลิ่นดอกไม้หอมแล้วมันสงสัยว่าไอ้ดอกอะไรเนี่ยอยากรู้รู้ว่าอยากรู้นะเที่ยวมองใหญ่เลยเที่ยวมองกำลังหลงมองอยู่รู้ว่าหลงมองอยู่นี่ก็เรียกว่าปฏิบัตินะงั้นจับหลักให้แม่นๆต้องง่ายทำในชีวิตจริงๆเลยงั้นต้องเรียนให้รู้จักคำว่าหลงก่อนนะเราหลงทางตาหลงทางหูหลงทางใจเนี่ยหลงทางใจรู้จักไหมพอจะดูออกหรือยังมันแอบไปทำงานทางใจโดยเราไม่รู้ทันเรียกหลงทางใจเนี่ยหลงทางใจรู้ไหมไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่เห็นอีกนะเนี่ยหลงอีกละอย่าพยายามนะคืออย่าอยากหามันอย่าพยายามหามันอ้าวใครจะถามอะไรเชิญนะฟังอาตมารวดเดียวให้รู้เรื่องยากนะงั้นเดี๋ยวจะมีหนังสือแจกให้ไปอ่านเอาเองนะอ่านเที่ยวหนึ่งไม่รู้เรื่องก็อ่านหลายๆเที่ยวนะอาตมาเขียนตั้งปีเนี่ยงั้นอ่านให้ได้สักปีหนึ่งนะ งั้นเอาเปรียบอาตมาแถมอาตมาเก็บข้อมูลมา20 ปีนะงั้นอ่านสัก20 ปีก็คุ้มเลยนะว่ามาการเดินจงกรมที่ถูกต้องก็คือการที่เรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเดินอยู่ไม่ใช่เราเดินอะเห็นรูปมันเดินไม่ใช่เห็นเราเดิน
ถ้าเรารู้อาการเคลื่อนที่เท้ากำลังเคลื่อนไปอย่างถูกไหมจ
๊ะการรู้มีสองชนิดนะรู้อย่างสักว่ารู้เนี่ยถูกนะถูกของวิปัสสนานะรู้แบบถลำลงไปจ้องแช่นิ่งอยู่นี่ก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกอย่างสมถะพอจะนึกออกไหมว่าที่เดินอยู่เนี่ยเป็นสมถะเพราะจิตเนี่ยถลำลงไปเกาะอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะ แต่ถ้ารู้อย่างวิปัสสนาเนี่ยจิตจะสักว่ารู้มันจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เดินอยู่นี้มันไม่ใช่เราเดินหรอกรูปมันเดินไอ้ที่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่เรานั่งรูปมันนั่งนะมันจะเห็นเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าฉันนั่งฉันนั่งเนี่ยฉันนั่งฉันก็รู้ว่านั่งนะเนี่ยนี่ไม่รู้หรอกมันยังมีชั้นตัวเบลอเลยนะยังมีเราอยู่เพราะงั้นการรู้เวลาเราไปรู้อารมณ์เนี่ยมีสองรู้นะรู้ที่หนึ่งถลำลงไปนิ่งไปแช่อยู่ที่นั่นเลยจิตเกาะอยู่ในอันเดียวเลยได้สมถะสังเกตไหมพวกเราบางคนเดินเดินแล้วรู้สึกตัวเบาตัวเบาตัวหนักตัวลอยตัวพองตัวเล็กตัวใหญ่รู้สึกไหมนั่นคืออาการของสมถะทั้งสิ้นเลยไม่ผิดถ้าเป็นสมถะถ้าทำวิปัสสนาแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาแต่อย่าลืมนะต้องมีคำว่าด้วยปัญญาอันยิ่งนะด้วยปัญญาอันยิ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ชัดเราจะทำสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบจะได้พักผ่อนวิธีทำสมถะทำอย่างไรเอาสติระลึกลงไปในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนี่จิตใจก็ไม่วักแวกได้พักผ่อนนี่เรียกว่าทำอย่างมีปัญญานะถ้าเราจะทำวิปัสสนาล่ะวิปัสสนาทำเพื่ออะไรวิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องการเห็นความจริงวิปัสสนางั้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับแต่ไปดูว่าของจริงเป็นยังไงนะวิธีดูยังไงวิธีดูก็คืออย่าให้ความอยากดูนำหน้านะให้มีสติขึ้นมาเมื่อไรมีสติก็รู้กายรู้ใจนะสติต้องเกิดขึ้นเองด้วยไม่ใช่แกล้งทำให้เกิดนะสติเนี่ยมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะเพราะงั้นเราหัดสังเกตสภาวะเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสภาวะทางใจเนี่ยจิตใจมันมีความรู้สึกอะไรคอยสังเกตมันมีอาการเช่นมันวิ่งไปทางตามันวิ่งทางหูมันวิ่งทางใจมันเข้าไปเพ่งมันเข้าไปหามันเข้าไปคิดอะไรเนี่ยนะคอยสังเกตคอยรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะทำไปเพื่ออะไรต่อมาพอใจแอบไปคิดพอเผลอไปคิดสติจะเกิดเองอ้าวเผลอไปคิดละสติเหมือนยามค่อยบอกเราอ้าวเผลอไปคิดละอ้าวโกรธละนะอ้าวดีใจละนี่สติลักษณะอย่างนี้นะทันทีที่สติเกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาจะให้เกิดคือไม่มีโลภะแทรกนี่สติตัวจริงนะแต่ถ้าอยากจะรู้เอาละต่อไปนี้เคาะระฆังก่อนแกล้งได้เวลาปฏิบัติเอาละต่อไปนี้เตรียมตัวรู้ต้องตั้งท่าก่อนต้องทำขึ้นก่อนใช่ไหมต้องทำขรึมก่อนจะปฏิบัติขรึมได้ที่แล้วจะดูอะไรดีจะดูกายอ่ะดูกายนั่งเฝ้ามันดูซิเมื่อไหร่มันจะกระดุกกระดิกนี่ไม่ใช่เลยนะคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะกายานุปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ง่ายมากเลยภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวนะหลงไปทางทวารทั้งหกไม่เรียกว่ารู้สึกตัวเนี่ยหลงทางใจกำลังหลงทางใจอยู่นะอย่างนี้ถึงจะรู้สึกตัวนะรู้สึกไหมพอรู้สึกตัวแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวอ่ะนะรู้ในอาการที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราทันทีที่รู้สึกเลยนี่เรียกว่ากายานุปัสสนานะเป็นวิปัสสนาด้วยคือเห็นทันทีเลยตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราละมันไม่คงที่เลยมันแปรปรวนมันไม่ใช่ตัวเรานะเห็นไหมว่าง่ายส่วนนั่งเพ่งนั่งจ้องคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําให้ได้ต้องหัดให้เป็นคือรู้สึกตัวให้เป็นนะอยากรู้สึกตัวให้เป็นต้องรู้ว่าหลงเป็นยังไงหลงเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงสองอันนี้ทําให้รู้สึกตัวไม่ได้นะอย่างเราไปเพ่งเท้ารู้จักเพ่งเท้ายังนะเพ่งแล้วได้อะไรได้สมถะเดินไปเดินมาตัวเบาเลยตัวเบายังบอกวิปัสสนาญาณสิอาการของสมถะญาณเป็นชื่อของปัญญานะไม่ใช่ชื่ออาการทางกายอ้าวญาติโยมทั้งหลายเบื่อยังเบื่อแล้วจะได้เชิญกลับบ้านเรียนครั้งเดียวไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรบางคนเรียนทีเดียวรู้เรื่องนะสองสามท่านนี้พอรู้เรื่องนะคุณเป็นไงบ้างมากับใครคุณผู้ชายนั่นนะอ๋อนะรู้สึกตัวไว้นะพอจะรู้ไหมจิต ผลอไปคิดเป็นยังไงจิตนั่งเพ่งนั่งจ้องเป็นยังไงนะคอยรู้สึกนะอ้าวโยมว่าไงนะเจียมภาวนาเป็นไงบ้างแหมตับเหมือนตามสูตรเลย เหมือนไม่เที่ยงเนาะรู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกดีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยคอยรู้สึกของเราไปเรื่อยจิตใจเรามีความสุขก็รู้นะมันกังวลมันเครียดมันอะไรเราก็รู้เรื่อยๆเราจะเห็นเลยความสุขทุกชนิดนะความทุกข์ทั้งหลายความรู้สึกทุกอย่างมาแล้วก็ไปนะต้องการเห็นแค่นี้เองไม่ต้องการอย่างอื่นนะต้องการให้เห็นเลยกายนี้อาการของกายอย่างเงี้ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะอาการทางจิตใจอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนต้องการให้เห็นแค่นี้เองไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนะต้องการให้เห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาต้องการแค่นี้ไม่ได้ต้องการรู้เยอะกว่านี้นิพเป็นไงนิพส่งกันบ้านไหมขายบ้านหมดหรือยังปรางคุณปรางใจลอยไม่เอาเดี๋ยวเห็นผีอีกคราวนี้เอาใหม่นะถ้านึกถึงผีนะนึกถึงแบบแต่งแบบแหม่มเลยนะผีต้นกล้วยตานีอะไรงี้ไม่เอานะมันโบราณนะเอารองเท้าส้นสูงด้วยนะจิตเราสร้างได้ทุกอย่างอ่ะนะอะไรเกิดขึ้นนะจับหลักไว้อันเดียวเลยไม่เชื่อนะจับหลักให้แม่นๆเลยไม่เชื่อลูกเดียวเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งรู้สึกอาจารย์ทองรัตน์หรืออะไรเนี่ยไปอยู่ในป่าเกิดนิมิตนะเห็นผีโผล่ขึ้นมานะจัดการเลยโดดขึ้นไล่เตะผีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามึงแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามึงอย่ามาหลอกกูนะ หายหมดเลยนะนะมันทนไตรลักษณ์ไม่ได้นะจิตมันปรุงขึ้นมานะเผลอไปคิดแล้วยังไม่เลิกรู้สึกไหมยังขอคิดต่ออีกหน่อยเองต้องอย่างนี้นะรู้สึกไว้ไปหัดมาจากไหนวัดสุนันท์ฝึกให้ดีนะดีแล้วต่อไปเนี้ยเวลาหายใจอย่าเคลิ้มนะหายใจให้รู้สึกตัวไว้นะครูบาอาจารย์ผู้เฒ่ารุ่นก่อนๆสอนไม่เหมือนรุ่นหลังๆละนะอย่างหลวงปู่สุวัตสอนเนี่ยอ้าวพวกเราทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมว่าพุทธหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโธสอนอย่างนี้พอเราไปถามว่าไงหลวงปู่ว่าไงหลวงปู่บอกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธไม่เหมือนกันนะไม่ใช่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะบอกหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมว่าพุทธหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโธตัวสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกตัวนะทางนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนใช่ไหมหลวงพ่อเทียนบอกให้เขย่าธาตุรู้เพื่อให้รู้สึกตัวนะครูบาอาจารย์วัดป่าบอกให้มีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นก็คือจิตที่รู้สึกตัวส่วนของเรามักจะมีจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งรู้สึกไหมเนี่ยจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกเนี่ยยังไม่เลิกคิดรู้สึกไหมขอแถมอีกหน่อยยังอยากพูดละเห็นไหมเนี่ยรู้สึกตัวเป็นงี้เห็นไหมไม่เหมือนการดูออกไหมใจนี้จะโล่งว่างเลยเบาเบิกบานนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่แข็งไม่กระด้างจิตที่ซึมทื่อๆแข็งๆกระด้างกระด้างหนักนี่อกุศลนะจิตที่เป็นกุศลต้องมีละหุตาเบามีมุทุตานุ่มนวลมีกัมมัญญตาไม่ถูกกิเลสครอบงำอย่างอยากปฏิบัติเนี่ยกิเลสครอบงำนะมีปาคุณตาคล่องแคล่วไม่ใช่ซึมนะฝึกไปฝึกมาเป็นโรคเอ๋อไปเลยนะ เวลาคนเข้าไปสมัยพุทธกาลนะเวลาคนเข้าไปวัดไปเห็นภิกษุจำนวนมากภิกษุ500อย่างของเราเนี่ยถ้าสมัยก่อนเรียกภิกษุ500นี่คารวาส500คนมานั่งนะหมายถึงเยอะนะเสร็จแล้วเขาจะไปชมกับพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าข้าภิกษุของพระองค์นะดูสงบแต่ร่าเริงส งบแต่ร่าเริงนะคือจิตนั้นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้ซึมนะไม่ใช่ผู้เคร่งเครียดเมื่อไรปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทำผิดนั่นแหละจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะชนิดโทสะมูลจิตนะงั้นจิตที่เป็นกุศลเบิกบานแต่จิตที่เบิกบานไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลนะอย่างไอ้ขโมยไปปล้นเขาได้นะมันก็เบิกบานนะเพราะงั้นถ้าจิตมีความสุขขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้แต่ถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วเครียดต้องรีบรู้ทันเลยว่านั่นอกุศลเกิดขึ้นแล้วโทมนัสเกิดขึ้นกับอกุศลจิตเท่านั้นถ้าปฏิบัติแล้วเครียดอย่าขยันนะรีบหยุดเลยนะอย่าไปเสียดายพอไหวไหมเอาต่อไปนี้ให้กันบ้านนะคนมาใหม่ๆพวกที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะเอารับกันบ้านไปทำต่อไปนี้ให้คอยอ่านจิตตัวเองนะมันมีความรู้สึกอะไรคอยรู้มันไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ได้นะมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะมันโลภมันโกรธมันหลงมันอิจฉามันกลัวมันดีใจเสียใจอะไรคอยรู้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยเบื้องต้นหัดอย่างนี้นะแล้วง่ายเนี่ยหนีคิดเห็นไหมไม่รู้เลยทั้งคู่นี่ก็หนีเหมือนกันนี่ก็หนีเหมือนกันโอ้มีแต่นักหนีเนาะหนีไปหมดแล้วนะกลับมานะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว